Podcast ini direkam jam 10 malam di tanggal berapa ya? 3 Mei 2020, dan malam ini gue gak sendirian lagi, gue ditemenin temen gue, ya tepatnya kakak tingkat gue. Kalau kalian udah pada penasaran, langsung aja bumper. So let's talk and share what your story. Welcome to the Talk and Share Podcast. Nah, jadi beberapa waktu lalu nih gue janjian sama ini kakak tingkat gue ini. Udah lama banget sebenarnya pengen bikin podcast tapi nggak jadi-jadi karena kayaknya sibuk banget ya Mas ya.
Gitulah.
Kayak gitu. Nah, Mas ini adalah kakak tingkat gue waktu di kampus, yang dimana udah gue anggap sebagai mentor lah gitu loh. Mentor di segi kehidupan, semuanya lah, musik juga. Kebetulan dia juga musisi. Jadi gue banyak belajar dari dia. Oke, selamat malam Mas Wahyu.
Oke, malam. Malam Tommy, malam audience Talk and Share.
Apa kabar ini Mas? Di tengah pandemi kayak gini, harusnya yang paling penting nanya kabar Mas. Udah lama gak ketemu juga soalnya.
Iyalah, kita terakhir ketemu kapan nih?
Udah lama banget semenjak Masnya ke Jakarta.
Iya sih, kayaknya tahun lalu sih ya. 2018 ya kita ketemu terakhir ya.
Lama banget ya berarti Masnya. Wow, gila sih.
Iya, kayaknya banyak yang berubah nih.
Iya, sama
Mas. Jomblo.
Masih Mas. Dan Mas Wahyu ini tiba-tiba di IG kemarin, apa tiba-tiba ada kabar bahagia aja nih.
Ya, alhamdulillah. Begitulah.
Begitulah ya.
Ya, tapi namanya rezeki, masalah jodoh, masalah lain-lain kan ada yang ngatur nih.
Oh iya. Tapi nanti aja kita bahas yang itu. Sekarang berarti kabarnya baik-baik aja kan Mas ya. Tapi perbedaannya tapi perbedaannya di masa dulu sebelum ada pandemi, aktivitasnya kira-kira perbedaan yang signifikan dari kegiatan Mas Wahyu ini apa?
Banyak sih ya. Jadi masa sebelum pandemi dan masa setelah pandemi ini benar-benar signifikan. Ibaratnya gini nih. Gue yang biasanya kerja terus aktivitas musik dan sebagainya, gue bisa hampir 24 jam tuh aktivitas terus. But setelah ada pandemi gini, gue 24 jam nganggur cuy.
Lebih banyak di rumah ya Mas sekarang?
Something like that lah. Tapi ya namanya gue biasa kemana-mana, gue biasa kagak di rumah, ya gue jelasnya ya mau pandemi mau kagak ya gue tetap keluar.
Nah tapi Mas, nih yang gue penasaran dari lu nih gini, lu kan asli Malang ya?
Asli Malang.
Iya asli Malang. Nah yang bikin gue penasaran, kok bisa-bisanya waktu itu memutuskan untuk merantau ke Jakarta? Ada apa di sana? Dan meninggalkan adik-adik tingkatnya gitu loh. Sedih aku. Biasanya ada yang mentorin ngeband, main musik gitu, ngajarin. Tiba-tiba ngerantau ke Jakarta, ditinggal adik-adik tingkatnya.
Oke, jadi gini. Gue ini kan wira swasta nih. Gue juga gak menutup kemungkinan kayak ada peluang lain gitu loh. Posisinya ketika gue jalan bisnis di Malang ini, gue buntu nih di sini. Gue kayak peluang-peluang nih di sini tuh hampir semua ketutup. Nah, at last gue coba nih kayak ada nih bisnis baru. Waktu itu gue jalan di agrikultur nih, gue jalan di bisnis unggas. Gue jalan nih, ibaratnya gue siapin dari hulu ke hilirnya, gue jalanin, akhirnya mau gak mau gue ke Jakarta. Di situ tuh bisnisnya tuh peluangnya lebih gede. Kayak ibaratnya tuh ya, di Jakarta tuh lu punya apa yang ibaratnya di sini gak guna, di sana bisa jadi duit.
Gitu. Tapi nih Mas ya, gue sebagai orang yang ngerantau ke Malang gitu ya, dari kota asal gue di Probolinggo itu, gue ngelihatnya di Malang tuh udah kayak bisnisnya, wah jualan apa aja, misalnya makanan gitu bakalan laku nih di sini. Tapi Masnya sendiri yang orang Malang malah memilih untuk ke tingkat yang lebih atas lagi, ke Jakarta gitu ya. Emang
Iya, gimana?
Emang Malang ini Mas, apa gak cocok buat Mas untuk berbisnis gitu, menurut Mas gitu loh. Kalau menurut aku kan pandangannya beda gitu, sebagai orang yang merantau di
Gini
Malang.
sih, gini sih. Gua kagak bilang Malang ini kagak cocok buat bisnis atau gimana. Cuman, gua mau scaling up nih bisnis. Katakan yang ibaratnya di Malang, gua bisa apa namanya? Gua bisa market share-nya gua ambil, katakan keuntungan omset gua tuh bisa di angka 20 juta lah, katakan seperti itu. Tapi gua ambil ke Jakarta, omset gua itu bisa naik sampai 5-6 kali lipat.
Siap, 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 siap.
Hari gini bro, lu ya, pedoman gua sih gini. Memang di Malang nih bisnis itu apa-apa jadi, tapi pesaingnya udah terlalu banyak. Kalau lu bukan pemegang modal yang gede, lu kagak bakal menang di sini. Gua kasih contoh deh. Gua kasih contoh deh. Malang nih terkenal biasanya kan kopinya nih, kopi-kopiannya nih.
Kopi-kopian. Anak nongkrong ya.
Yes. Sekarang kopi-kopian yang lagi booming di Malang. Gua balik dari Jakarta, gua lihat Malang nih, kanan kiri kopi, kanan kiri kopi, kanan kiri kopi.
Iya.
Gua sampai bosan.
Iya.
Tapi lu ke Jakarta lu cuman nemu kopi ya, Starbucks, Excelso, Starbucks, Excelso, ya gitu-gitu doang. Ya tempat kopi di Malang ini kagak ada di sana. But yang gua lihat di sini, kalau emang lu pemilik modal gede, jelasnya lu menang. Contoh nih, market share-nya yang udah diambil sama kopian siapa kalau bukan apa tuh namanya?
Yang di
apa
Malang
tuh yang
pesan kopi.
Iya. Apa?
Pesan kopi.
Ah, pesan kopi.
Iya, itu kayaknya itu yang paling gede ya di Malang, Mas. Maksudnya yang paling
iya,
namanya keangkat gitu ya.
Iya, jelas, karena secara dia awalnya udah ngenalin pasar, udah apa, dia udah ibaratnya udah mengambil hampir 70% pasarnya kopi gitu loh. Sementara gua sorry ya, gua kagak ngehina atau gimana, tapi kayak warung-warung kopi lainnya tuh di sini tuh buka atas dasar tren atau booming aja, tapi kagak ngeliat gimana kebutuhan pasar gitu loh. Jadi cenderungnya gue lihat kayak bisnis di sini tuh cenderung bisnis untuk gengsi aja, bukan bisnis yang untuk memang lu mau scaling up gitu loh. Nah, at last gue jalanlah ke Jakarta buat scaling up bisnis. Yang notabene katakan waktu gue di Malang nih, gue cuma dapet order itu dibilang katakan 2 ton, 3 ton, 5 ton, gue bisa ambil per bulannya itu di Jakarta bisa sekitar 60 sampai 150 ton.
Wih, gila ya Mas ya. Maksudnya jauh banget ya.
Iya. Ya jujur aja, di Jakarta itu gini sih. Jakarta itu pusat bisnis. But di sana tuh kebutuhan bahan baku nih kurang.
Kurang ya.
Menurut gua kurang di situ. Karena kepadatan penduduk. Terus di samping itu juga bahan baku tuh juga mau ditanam di mana? Lu masa mau nanam padi di lahan beton?
Iya. Di sana apa
sih?
Jarang lahan yang untuk berapa bertani atau berkebun atau berapa ya? Berternak gitu ya, jarang ya di situ ya.
Kagak ada. Justru area Jabodetabek tuh kayak daerah Bogor tuh yang masih lebih hijau.
Oke.
Tapi gue bandingin nih kayak bisnis gue yang pertama yang ibaratnya agrikultur nih, yang di bidang apa lebih fokusnya ke unggas sih ya. Kayak masalah telur aja deh, kualitasnya sama yang di Bogor sama yang di sini tuh udah beda.
Oke. Tapi ini Mas, mungkin beberapa pendengar ada yang nggak ngerti apa sih ngomongin tontonan itu sebenarnya apa sih, bisnis apa sih? Coba kenalin dulu bisnis Mas Wahyu ini apa gitu.
Jadi gua perlu jelasin gak nih bisnis gua setelah pandemi dan sebelum pandemi?
Boleh, boleh, silakan.
Jadi gini, bisnis gua sebelum pandemi ini gua ada 4 bidang nih.
Banyak ya, anjay. Iya, terus-terus.
Karena gua kenapa kok ambil di 4 bidang? Karena ketika gua ada satu bisnis collab, bisnis gua yang lain tuh bisa nge-survive gitu loh.
Paham, paham.
Lu sebagai wira swasta, lu kagak boleh berpegang pada satu
bisnis.
Tonggak bisnis. Kalau misalnya lu bisnis lu itu drop down, lu mau ngambil duit dari mana lagi? Lu mau hidup dari mana?
Bener, bener. Bener.
Nah, gua ambil di bidang nih, agrikultur yang fokusnya di unggas, di perbankan, di tambang, sama di finance.
Oke. Dan awalnya nih apa dulu nih? Yang pertama itu apa? Bisnis yang paling awal.
Gua jalan pertama tuh di agrikultur.
Gua di jalan tuh di agrikultur.
Nah, di agrikultur gua jalan karena di sana ternyata permintaannya tinggi, gua butuh modal nih, gua butuh modal gede. Nah, gua butuh modal gede, akhirnya gua masuklah di dunia finance. Nah, di dunia finance nih kayak kan di dunia finance kan kita sistemnya kan ada yang soft loan, hard loan, bridging loan dan sebagainya. Kayak gue bisa dapat duit cepat dari sini gitu loh. Nah, dari bisnis ini akhirnya dari finance ini bisa nopang nih untuk yang agrikultur. Setelah itu gue masuklah di dunia perbankan. Nah, di dunia perbankan nih kayak perbankan tuh dunia yang lebih bisa dibilang nih lebih soft daripada finance. Kayak contoh gini nih, gue pinjem duit segini, hasilnya tuh bisa lebih maksimal di perbankan. But gitu. Di satu sisi untuk masalah apa keringanannya, kayak gue bayar ke banknya dan sebagainya tuh lebih ringan di perbankan, cuman duitnya lebih cepat di finance gitu aja. Kalau untuk masalah tambang sih, gue jalannya ini masih baru, masih di bulan Oktober kemarin.
Siap. Dan sebagai orang awam nih, gue mau tanya dulu nih Mas. Gue kan orang yang awam banget sama bisnis kayak finance sama perbankan gitu ya. Perbankan. Nah itu apa sih bedanya itu Mas? Kayaknya sama-sama bisnis yang apa duit kan, maksudnya. Bank kan, gue gak paham banget sih, sumpah.
Duit muter duit kan?
Muter duit ya. Itu bedanya apa sih Mas?
Jadi gue kasih perbedaan nih, kayak dunia finance itu sih lebih apa ya? Dunia finance tuh seperti yang gue bilang tadi, dia itu lebih ke hard loan. Gue kasih contoh nih.
Hard loan ya apa tuh?
Gue kasih contoh. Di dunia finance nih kayak finance market nih, gue bener-bener muter duit tuh dari yang ibaratnya tuh gue punya jaminan nih berupa aset bergerak nih, kayak mobil, motor, dan lain sebagainya.
Oke.
Nah, gue jaminin itu duitnya cairnya cepet, tapi ya duitnya segitu-segitu aja.
Berarti kayak gadai gitu Mas? Bukan? Beda?
Kenapa?
Kayak gadai gitu, beda gak sih?
More like that lah.
Oke.
Something like that lah. Jadi kayak kita gadein barang bergerak kita ke finance, lembaga finance. Nah, kalau diperbankan kita lebih kayak gini sih. Gua jalan di perbankan nih sebetulnya nih belum booming ya. Gua sebetulnya kagak boleh nge-flooring, cuman gua kasih tahu aja lah kisi-kisinya kayak di sini tuh gua jalan di perbankan yang notabene ini jalanin macamnya Bitcoin. Tapi kalau di Bitcoin, gue ini bener-bener ibaratnya, gue kasih analogi nih ya, lu punya duit, lu beli tambang, per menitnya tambang lu itu ngasilin Bitcoin. Nah, per bulan baru bisa lu ganti nih Bitcoin jadi duit. Jatuhnya investasi sih. Bukan yang ibaratnya gua kasih apa? Gua kasih pinjem, terus gua pinjem ke bank, kagak kayak gitu.
Oh, gitu ya. Lebih ke investasi ya berarti ya.
Yes, more like that lah.
Terus kalau misalnya yang tambang ini baru kan ya katanya? Itu gimana, Mas?
Baru. Kalau tambang ini gue jalannya sih di Bekasi sih ya. Dan Bekasi. Apa kalau di tambang ini gue jalannya di Batubara. Oke. Nah, Batubara ini gue kagak supply ke perusahaan-perusahaan yang kayak perusahaan ini jatuhnya kayak dibuat bahan bakar, bukan. Gue malah lebih ngeproses nih batubara jadi macamnya water treatment. Lu pasti pernah tahu dong kayak ada penyaring air yang apa, ada kayak apa namanya tuh, kayak buletan-buletan hitam itu loh, istilahnya dia jatuhnya tuh ngefilter air yang dari air kotor tuh difilter apa kayak besinya dan sebagainya, mineralnya, sampai dia itu jadi air yang memang benar-benar layak konsumsi gitu loh.
Berarti itu di fokusnya di tambangnya atau airnya itu, di batu baranya?
Sebenarnya fokus di tambangnya. Gue bilang kayak antrasit atau water treatment nih atau filternya air nih itu cuma salah satu produk gue.
Oh gitu, berarti ada beberapa produk gitu ya, termasuk air tadi.
Ada 8 produk, tapi ya gue kagak bisa florin lah di sini ya. Rahasia perusahaan.
Nah terus, nih Mas ini selain pebisnis tadi tuh awalnya musisi loh Mas ya kan? Nah gimana nih setelah menjalani kehidupan bisnis, apakah bermain musik itu ditinggalkan atau bagaimana, atau masih aktif cuman jarang-jarang?
Gini sih, kalau untuk masalah dunia musik, gue jujur gue kagak bakal bisa ninggalin. Karena menurut gue ya, musik tuh udah save my life lah. Gue dulu kagak jatuh ke jalan yang salah gara-gara musik gitu loh. Lu ngerti lah.
Paham.
Dan bahkan gue bisa kasih apa ya, istilahnya kayak omongan nih ya, sekedar nasehat nih buat lu, buat audiensnya. Talk and share ini.
Ya, penting-penting banget. Aku
juga gini. Lu sebagai cowok, lu sebagai laki-laki, lu pasti punya niatan pengen nakal lah.
Iya.
Iya enggak?
Nah, ada aja ya.
Nah, daripada lu nakal di jalan yang salah, mending lu nakal di dunia musik ini dah. Gua kasih contoh. Di dunia musik nih, kalau lu memang kagak bisa mandiri secara finansial, atau lu ibaratnya nih apa namanya, kagak, kasarnya kagak berduit lah ya. Lu kagak bisa menuhin kebutuhan musik lo gitu loh.
Bener.
Karena lu tahu sendiri, harga alat musik nih fantastis banget. Instrumen-instrumennya ini fantastis banget harganya.
Iya, bener.
Lu bisa nemuin yang ibaratnya instrumen ini harga yang lu dibilang murah, katakan 2 juta sekian ada, tapi lu pernah gak nemu instrumen musik yang harganya sampai 3,5 miliar?
Belum sih, belum. Dan itu ada.
Ada. Dan peminatnya pun ada. Jangan salah.
Ada ya.
Dan itu bilangnya karena itu memang kebutuhan bermusiknya dia. Ya sekarang gua kasih apa ya? Gua kasih contoh apa, Bu? Gua kasih statement nih. Lu pasti sering denger ada omongan ada harga ada rupa. Lu juga musisi. Lu mau main skillnya kayak gimana pun, kalau alat lu kagak mumpuni ya, mau kagak gitu, mau ya cuman gitu aja. Tapi kalau lu punya alatnya mumpuni dengan skill yang seadanya, gua bisa jamin nih output lu bisa sangat bagus lah. Karena apa? kalau lu sudah dapat instrumen yang ibaratnya tuh menopang, masalah skill lu bisa belajar asalkan memang lu niat. Tapi menurut menurut gua ya, kalau lu memang udah niat beli instrumen yang ibaratnya tuh harganya fantastis, lu pasti punya niatan untuk musik.
Iya sih mas, gue sebagai pemusik juga ya, sedikit ngerti tentang musik lah, nggak ngerti-ngerti banget. Emang sih kalau misalnya kita punya alat yang bagus itu, kita bisa lebih eksplor lebih dalam lagi nggak sih mas? Jadi awalnya tuh gue emang mungkin ya, aku bersyukur diberi bakat peka sama nada sama Tuhan. Jadi aku bisa mengeksplor meskipun alat yang aku punya itu masih ya ya seadanya gitu loh. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita punya alat yang lebih mumpuni lagi gitu loh, mendukung lagi gitu. Kita bisa makin kayak imbang gitu loh antara skill sama equipment yang kita punya itu bisa imbang gitu kan. Gitu nggak sih, Mas?
Iya, betul betul ya. Sekarang gua kasih penilaian nih secara pribadi nih ya. Lo pernah ibaratnya bareng lah sama gua di UKM musik. Pernah lihat lo perform. Menurut gua lo perform bagus. Bagus banget. Cuman lo kagak kedukung sama alat musik yang bagus. Coba lo kedukung alat musik yang bagus, panggung lo bukan panggung yang ibaratnya tuh sekedar panggung gigs. Lu tuh kelasnya udah, harusnya udah kelas IO gede lah, minimal kick fest lah.
Kalau gue sendiri emang jujur equipment sih kelemahannya sih. Alat sih kalau gue.
Terus gini sih, kalau gue bilang ya skill yang mumpuni dengan alat yang mumpuni, gue lebih mending ya bukan lebih mending sih, kayak alat yang mumpuni ini bakal menunjang lu pengen nge-explore skill lu lebih dalam lagi gitu loh. Tapi kalau skill lu udah gede dengan kondisinya lu cuma punya alat seadanya, lu lama-lama bakal bosen. Ya ini psikologis manusia nih, jelas. Jelas banget ini. Nah, sedangkan kalau gua bilang skill itu udah kewajiban musisi. Tapi pemahaman lu tentang equipment sejauh apa sih?
Iya.
Itu yang menunjang karir lu sebagai musisi. Apalagi kita hidup di negeri Indonesia yang sangat kita cintai ini ya. Industri musik kita itu benar-benar dipandang sebelah mata.
Iya, kurang dihargai
menurut saya. Apalagi lu pernah dengar statement kemarin nih yang bilangnya apa namanya? Yang geramnya sampai ke bass ini loh.
Oh iya, siapa namanya tuh? Fis.
Jangan sebut.
Gak apa-apa lah, siapa yang mau. Iya, terus. Seru nih.
Sebetulnya gue kagak nyalain statementnya dia sih. Mungkin dia cuma denger lagu-lagu metal yang mungkin menurut gue tuh, ini bukan musik metal, dia cuma dengerin rock. Sedangkan dia sendiri tuh, awal dia bikin band, dia bikin musik itu, ya musik-musiknya udah cenderung ke rock and roll. Kayak yang gue masain sih kayak omongannya bullshit banget gitu loh.
Ya dan gue pertama kali denger statement dia tuh ya mas, kan gue gak tahu lagunya nih, kayak apa sih lagunya, sekeras apa sih gitu loh. Iya kan, gue coba denger gitu, mana bass, maksudnya yang keras itu di mananya gitu loh. Menurutku sih aneh aja, gue gak nemuin aja gitu maksud statement dia tuh sebenarnya apa gitu.
Sebetulnya statement dianya sih gini sih ya, di setiap band itu kan punya visi dan misinya. Kayak katakan lu ngeband, lu pasti punya 5 kepala yang berbeda ya. Lu punya gitaris 2, drum, vokal, bass. Kan punya pemikiran berbeda-beda nih. Nah, yang dimaksud keras ini bukan dari segi musiknya, tapi bagaimana penyampaian liriknya. Sekarang dia nilai musik dia lebih keras dari musik metal manapun yang dia dengar.
Yang dia.
Nanti dia dengar musik metal yang gitu-gitu aja, tapi dia apa pernah denger nih bahwa sejatinya seni itu memang gue bilang di musik ya, tapi gue bilang overall sih kayak seni itu memang kebebasan berekspresi. Lu mau ekspresikan seni yang kayak gimana pun ya itu seni. Bahkan kalau gue bilang di musik metal itu malah lebih musik yang lebih keras penyampaiannya daripada musik manapun. Sekarang lu bahkan bisa di musik metal lu bisa nyampein yang namanya kayak blasphemy, lu bener-bener ibaratnya tuh menghina dan apa ya, kayak lu mendoktrin audiens lu untuk keluar dari jalurnya Tuhan.
Siap dalam sih, Mas.
gua kagak ngelebih-ngelebihin sih, kayak karena kebanyakan musisi metal tuh dia lebih filosofis ya. Dia tuh benar-benar memikirkan secara dalam, kayak keresahan dan sebagainya. Sekarang kayak lu pernah dengar teori-teori ini dan sebagainya, sedangkan si Fes ini gua malah nyebut nama nih.
Ya enggak apa-apa, Mas.
Kayak, si dia ini nyampein dengan ideologi dan sebagainya dengan paham kirinya lah. Tapi apa lu pernah dengar? Apa lu pernah dengar paham kiri itu juga lahirnya dari mana? Keresahan yang kayak gimana? Sedangkan dasar-dasarnya tuh pun juga musisi metal tuh juga udah, aduh udah, alah ini udah kayak biasa banget gitu loh. Bahkan di musisi metal pun kita benar-benar ngupas dari segi sosial, terus dari segi pemerintahan, dari segi horizontal, baik vertik apa maupun vertikal. Kayak lu benar-benar ngupas segala sesuatunya dari segi manapun gitu loh.
Iya benar-benar.
Ya gua temu hakikat seni itu di situ. Dan di sini gua bilang kembali lagi di awal, gua kagak bisa ninggalin musik sampai kapanpun. Nah, kenapa gua beralih ke bisnis? Gua kagak ninggalin musik. Gua cuman harus mandiri secara finansial. Ketika nanti gua sudah selesai bisnis gua bisa ibaratnya tuh menunjang equipment gua gitu loh.
Nah, gini Mas. Aku mau tanya, kalau misalkan nih, Mas nih udah sukses lah secara finansial, amin lah ya, menuju ke sana juga
amin.
Kan ya.
Ngomong paling keras, amin.
Tapi udah hampir deket lah kayaknya Mas Wahyu ini, asik. Nah,
amin.
Nah, dan Mas juga berhasil membeli equipment musik yang Mas pengenin, berkesempatan juga untuk menjadi musisi. Menurut lu lebih pengen disebut sebagai apa nih? Pebisnis atau musisi? Ayo.
Gimana ya? Gua bingung nih sekarang. Di antara profesi sama hobi nih. Waduh. Iya. Kalau gua pengen profesi, tapi ya enggak mungkin di sini.
Bingung juga.
Ya gue kagak peduli sih sebutannya mau gue jadi musisi atau pebisnis dan sebagainya, tapi mungkin sih ya, mungkin gue lebih senang dipanggil musisi, karena kalau gue dipanggil pebisnis, hidup gue cuma ada di bisnis. Kalau sampai gue takut gue kagak bisa kesampaian, ya berarti gue bukan pebisnis.
Iya.
Itu sih, mungkin gue lebih senang dipanggil musisi. Gue bakal karena jatuhnya gue berbisnis juga buat musik gitu loh.
Oh, berarti Mas lebih suka disebut sebagai musisi. Nah, yang pengen gue tanyain selanjutnya adalah, Mas Wahyu punya dua band kan ya?
Kalau gue bilang sih ya, sebetulnya gue ada 4 project.
Ada 4 project dengan band berbeda atau gimana tuh?
Band yang berbeda, gue punya 3 band sama 1 solo.
Solo gitar?
Yes.
Berarti solo gitar ada album sendiri atau buat perform aja atau gimana?
Ada album sendiri, tapi gue kagak ngejar performnya atau gimana sih. Gue kagak ngejar live-nya. Gue cuman gini sih, gue sharing ya sebagai musisi sih ya. Ada ibaratnya nih, gue punya 3 band nih. Yang dimana 3 band gue nih punya genre yang beda-beda. Nah, ketika satu yang ibaratnya nih gue udah ngerasa udah bisa gue lepas, ya gue lepas. Nah, terus yang 2 nih masih proses berjalan nih. Di sini, kenapa kok gue punya banyak proyek ya? Gue balik lagi omongin ya, seni tuh hakikatnya bebas nih. Gue pengen eksplor, gue ini penasaran. Gue tipikal cowok yang penasaran, kayak gue tuh seneng ngasih sesuatu yang baru di musik gue gitu loh.
Seneng ngulik.
Kayak musik yang A, gue kasih bumbu-bumbu C jazz, kayak musik yang B, gue kasih bumbu-bumbu apa kayak bossa nova, padahal musik-musiknya musik-musik yang kayak gitu-gitu. Makanya gue bilang di sini gue pengen explore, tapi ketika gue udah mentok di satu band ini, akhirnya gue quit, gue keluar, gue ganti lagi. Nah, sedangkan solo project gue nih, jujur aja, solo project gue ini sebetulnya bentuk pelampiasan atas ketidakpuasan gue main di band.
Paham, paham. Itu benar sih. Kalau misalnya aku juga ngalamin sih, Mas, kalau udah gak puas di band, ya udahlah. Kita punya idealisme sendiri gitu. Jadi ya udah solo aja gitu. Pernah sih aku ngerasain, heeh.
That's what I mean. Kayak gimana sih rasanya lu harusnya bermusik tapi lu kagak puas. Kan gak enak tuh rasanya. Gue sebagai musisi ya gue kagak puas kalau gue bermusik. Ibaratnya nih, ya
dibatasin,
namanya
kan?
Band lah ya. Namanya band lah ya, lu harus nyatuin ide yang masing-masing yang berbeda gitu loh. Lu kagak bisa berdiri sendiri. Mau gak mau ya harus ngikutin kemauannya, keputusannya band ini, bukan keputusan lu pribadi.
Iya, benar-benar.
Sedangkan kalau lu sebagai solois, lu bebas mau masukin apapun, lu bebas mau jadiin kayak gimana pun, ya itu karya-karya lu pribadi, lu yang bikin, lu yang biayain dan sebagainya gitu loh.
Iya, benar-benar. Ada kepuasan sendiri, tersendiri gitu ya, kalau kita ngelakuin apa yang kita mau di musik kita gitu. Benar sih.
Betul. Nah, gue juga mau ngomong nih, sebetulnya dari 4 proyek gue, yang satu kan udah album nih, terus gue quit. Yang satu, gue udah selesain materi gue, but terhalang nih masalah personil. Yang ketiga, gue baru keluarin single kemarin, bisa cek di YouTube, Paradogma.
Oke, apa? YouTube-nya apa? Bisa di-share YouTube-nya?
Demonic Massacre Official. Single pertama gue, judulnya Paradogma.
Nah, buat pendengar nih ya, bisa cek YouTube-nya Mas Wahyu, Demonic Massacre Official ya, Mas ya?
Yes.
Oke, siap-siap.
Massacre Official. Massacre. Nah, di situ benar-benar itu ada idealismenya dari apa ya, tiap proyek gue ini punya idealismenya masing-masing gitu loh. Di situ lu bisa cek, lu bisa lihat apa yang disampaikan di lagu itu gitu loh.
Siap-siap.
Dan lu bisa nilai lah, masih lebih keras lagu metal atau lagu
lagu itu.
Iya, gue gak mau sebut nih daripada gue kena.
Iya. Dan di band lo yang di project lo yang 4 project ini beda genre semua kan ya, Mas ya? Bisa dibilang gitu ya?
Beda genre.
Apa aja tuh?
Bisa dibilang. Bisa dibilang hampir semua sih, tapi kagak sih. Kalau di yang pertama ini, gue mainnya pure death metal.
Death metal, oke. Okay.
Kenapa gue beli musik death metal? Kayak di sini tuh gue bener-bener ibaratnya kepuasan bermain gue tuh diuji di sini. Kayak gue sebagai gitaris, gue bener-bener bisa pour it all. Apa yang gue bisa, apa yang gue punya di musik itu bisa gue tuangin semua di musik death metal gitu. Kalau di musik yang kedua, gue main di technical death metal. Kenapa gue bilang technical ya? Death metal itu kan sebuah esensi musik yang ibaratnya tuh dia itu ya bisa dibilang anti mainstream lah ya, kayak dia yang pakai suara vokal growl and scream, terus lu yang pakai gitar distorsi dengan typical drum yang blast beat, double stroke dan sebagainya lah. Nah, di technical death metal nih, gue eksplornya tuh kayak gue bisa masukin musik blues, gue bisa masukin musik jazz, gue bisa masukin bossa nova, dan gue dapat esensi seni itu di musik technical death metal
Teknik,
gue yang ini.
iya. Namanya juga technical ya
Nah,
mas ya.
yes, that's right. Nah, kalau untuk yang Demonic Massacre yang baru rilis kemarin, ini benar-benar musik yang ibaratnya tuh genrenya tuh kalau gue bilang genrenya, bilangnya sih gue sama temen-temen gue bilangnya horror deathcore.
Horror deathcore. Dan itu
Karena
di Indonesia ada
ya
nggak mas yang horror deathcore? Belum ada ya?
sebetulnya ada sih ini
Apa yang cuma cuman tampilannya aja yang horror kayak kuburan band?
wah kalau itu mah horor banget tuh, bukan bukan musiknya, penampil
Penampilannya aja ya?
kalau kalau gua kagak kalau gua kagak penampilan yang horor, gua bilang musiknya yang horor. Karena apa, di sini kayak gua kasih nuansa-nuansa gelap di musik yang notabene itu cenderungnya tuh harusnya tuh kayak apa namanya, kayak musik-musik yang penuh dengan beat breakdown dan sebagainya, tapi gua kasih nuansa yang gelap gitu loh.
Paham,
Kalau
paham.
contohnya sih banyak, dari barat tuh, dari luar tuh, kayak mereka tuh brainstorming ya, musik deathcore tuh harus berganti arah gitu loh. Kayak awalnya musiknya mulai dari apa, Shadow of Intent, terus Carnifex, terus kayak Lorna Shore, terus kayak Death dan sebagainya lah. Kalau di Indo malah cenderungnya nih kayak musik deathcore yang ibaratnya diusung sama pujangganya kayak Revenge the Fate. Dia yang awalnya main musik deathcore, symphonic deathcore, hanya dia ngikutin pasar. Jadinya dia dia balik lagi ke black kena deathcore atau horror deathcore yang gua sebut ini. Kalau project solo gua lebih main ke apa ya, kayak bisa dibilang the gen, bisa dibilang bukan death metal yang jelas, gue bilang sih the gen sih ini, karena gue kasih beat-beat yang ibaratnya tuh bisa dibilang kayak ganjil gitu loh, dan gue kasih beat-beat yang ibaratnya tuh beda-beda lah. Nah, gue di empat project gue nih, gue benar-benar dapat esensi bermusik gitu loh, gue benar-benar bebas di sini, ekspresif gitu loh.
Dan kayak yang Mas Wahyu bilang ini ya, emang musik itu kalau kita terlalu idealis dengan musik kita, nggak ngikutin pasar, itu bisa ini juga nggak sih Mas ya? Bisa turun juga ya? Apa kayak dari penggemar gitu kan Mas?
Gue bisa bilang gitu sih. Lu mau nggak mau, kalau lu jatuh main di industri manapun, lu mau berbisnis, lu mau bermusik, lu mau gimana pun, kalau lu kagak ngikutin pasar, lu kagak hidup.
Ya benar.
Kecuali nih, lu emang ibaratnya tuh pelopor, dan lu tuh bisa memang bukan ngikutin pasar, tapi lu nyiptain pasar
nyiptain,
gitu loh.
Ya.
Itu beda lagi.
Beda lagi.
Itu beda lagi.
Ya, ya soalnya kalau kayak band-band kayak BMTH yang dulunya death metal sekarang malah ke electronic rock. Oh, itu gila sih, Mas. Aku bener-bener
ya lu kagak, ya lu lu ikutin pasar lah, karena kagak ada pasar lu kagak hidup.
Bener-bener.
Lu dihadapin yang ibaratnya nih, semakin band lu besar, lu mau gak mau harus tinggalin idealisme lo, esensi seni lu yang dari awalnya lu punya idealisme dan sebagainya, esensi seni itu adalah bebas. Mau gak mau ya lu hilangin.
Tapi
jadi sorry-sorry aja ya, sorry-sorry banget nih buat musisi, buat audiens yang memang musisi, bahkan ke lu Tom, gue kagak tahu nih, lu ngusung apa di musik lu. Gue paling kagak setuju, gue paling ibaratnya bullshit lah sama lo yang main musik dengan ngusung ideologi musik kiri. Lu yang ngusung tema kiri,
Mas,
yang istilahnya lu bilangnya anti kapitalis, lu anti kemapan dan sebagainya, gue bilang bullshit, omong kosong lu semua.
Ini mungkin ada yang nggak tahu nih Mas. Tema musik kiri itu apa sih, Mas?
Biasanya sih gini, kayak tema musik kiri ini dia yang ngasih ideologi tuh kayak anti anti kemapanan, anti kapitalis.
Anti kapitalis ya.
Dia tuh kayak lebih cenderung ngebela kaum minoritas, bukan minoritas sih, dia cenderung membela kaum yang setaranya tuh kelas menengah ke bawah. Gua kagak masalah lu mau ngebela kayak gitu, tapi lu yang ibaratnya ngasih statement lu anti kapitalis itu bullshit semua. Gue kasih contoh nih, ada nih musisi Malang yang bilang dia anti kapitalis dan sebagainya. But yang gue lihat, equipment lu, equipment bagus cuy. Lu dapet equipment itu, lu beli equipment itu juga dari kapitalis.
Dari manggung, ya kan?
Iya, lu manggung dapat sponsor, sponsor lu kapitalis. Lu makan duitnya kapitalis, goblok.
Dan dia ngaku-ngakunya bukan
dia
kapitalis.
Anti kapitalis. Anjing nggak tuh?
Iya sih, kalau kayak gitu bullshit juga sih
Gua mikir, gua mikirnya dia yang ngusung tema ideologi anti kapitalis dan sebagainya. Dia bilang paham kiri, wah bullshit semua, otak lu didudukin. Munafik lu semua.
Lu rasain lu dimarahin Mas Wahyu lu.
Gue lebih hormat lu yang ibaratnya memang, ya gue kakaknya lain sih, seni itu ekspresif. Lu memang boleh nyampein segala sesuatunya, cuman lu yang nyisipin ideologi lu dengan kondisinya di band lu sendiri pun kagak ada implementasi yang bilangnya lu pahamnya anti kapitalis. Gue kasih contoh lah yang gue bilangin barusan. Dia bilangnya pro sosialis. Dia yang pro sama rakyat. Dia yang pro sama proletar. Dia yang anti kapitalis dan sebagainya. Dia menyuarakan ini, menyuarakan itu. Menyuarakan yang ibaratnya nih, perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Ini tuh penyakit. Ini tuh jatuhnya kayak, apa namanya, jatuhnya tuh kayak dia itu harusnya nggak ada di Indonesia lah, gitu. Gua kasih, bener-bener gua kasih statement ya.
Boleh, boleh.
Lu nyuarin kayak gitu, lu yang bilang penyampaian lu lebih keras. Sekarang gua tanya nih, lu manggung waktu itu pakai brand lokal. Lu yang bilang support brand lokal, lu udah nge-support calon kapitalis. Lu manggung di panggung besar, lu dapat gaji itu juga dari kapitalis. Lu yang bilangnya pro kiri dan lain sebagainya, lu pakai baju high-vis. Anjing. Lu sadar diri aja lah, kalau emang lu pro kiri, lu pro kaum bawah, lu pro sosialis. Gini deh, lu mau gak hidup di gua?
Gak mau lah.
Makanya nih,
gak mau.
Pro kiri, pro kiri nih. Jangan ngerokok. jangan minum Sprit. Jangan ke Indomaret. Jangan pakai baju brand lokal. Pakai baju partai.
Itu rakyat banget tuh.
Lu rakyat, gua akuin kalau emang lu bisa ngomong kayak gitu, lu bisa terapin sistem kayak gitu, gua akuin lu pro kiri. Gua salut, gua hormat dah. Enggak perlu pakai IG lah, IG ini produknya kapitalis.
Iya sih. Kalau enggak pro kiri, ngamen aja gitu Mas ya. Enggak usah manggung di panggung-panggung gede.
Betul. Kalau emang lu pro kiri dah, gua temenin dah kita ngamen kemana-mana dah. Kalau emang lu pro kiri, gua jadi pro kiri dah, gua ikut lu aja dah. Emang bullshit.
Aduh, kalau ngomongin kayak gitu bawanya pengen marah-marah aja ya.
Gue niatnya ngomongnya asik, malah ngomongnya gue jatuhnya kayak ngedoktrin lu nih sama audiens. Tapi sorry ya, gue jujur, gue cuman kita sharing nih, kayak gue ngomong kayak gini tuh memang benar-benar ibaratnya nih unek-unek. Kayak apa yang gue omongin ini, mereka yang punya suara pro dan ini sebagainya, mereka tuh kagak implementasi sama sekali apa yang dia suarain dengan kehidupannya dia gitu loh. Gue cuma suara kayak gitu, kayak tapi lu berhak menerima dan lu berhak kagak.
Iya,
benar. Gue di sini cuma menuntut. Gue bukan menuntut lu harus paham kiri, lu harus paham kanan, lu harus yang ini, lu harus itu, kagak. Gue cuma menuntut lu harus pinter.
Lu harus mikir gitu.
Lu musisi, ya. Lu musisi, lu harus kritis.
Benar-benar.
Kritis dengan segala sesuatunya.
Bukan cuma di musiknya doang, di organisasi, di
betul,
komunitas.
Betul. Gua menuntut lu lebih cenderung lebih pintar dalam menyikapi segala sesuatunya, kayak jangan kayak dikasih paham kiri, lu dikasih paham kanan, lu terima dan sebagainya. Hey man, you've got brains to think. Kamu punya otak. Kamu bisa menilai itu benar dan tidak. Jangan serta-merta karena ibaratnya ini kiri, ini keren dan sebagainya, lu ikut-ikutan. Alah, banyak yang kayak gitu.
Biasanya musisi-musisi baru nggak sih gitu? Atau musisi-musisi lawas juga ada yang gitu? Lama.
Yang lama pun banyak yang kayak gitu.
Ah, banyak juga.
Gua kagak perlu sebutin sih. Gua kagak perlu sebutin. Bahkan yang ibaratnya nih musisi lamanya yang di Kota Malang pun hampir seperti itu. Kagak semua. Tapi beberapa ada.
Oke. Nah, oke lah. yang mau gue tanya lagi nih, masnya kan udah melalang melintang bermusik di Malang nih ya. Dan tahulah kondisi musik di Malang itu kayak gimana selama ini gitu. Nah, Mas Wahyu ini ngikutin musik luar kota juga nggak? Maksudnya organisasinya, perbedaannya sama yang di Malang atau gimana, Mas?
Kalau gua nilai sih ya, gua nilai
di Malang ini gimana lah gitu.
Gua nilai sih ya, cenderungnya movement-nya di Malang ini lebih individual.
Individual, oke. Okay. Itu yes, okay. Musik apa aja? Maksudnya segala aliran?
Segala aliran, kayak contoh nih, gue main musik yang ibaratnya nih musik death metal, dan ada nih yang jalan musik hardcore, ada nih yang jalan musik thrash metal, ada yang jalan nih musik grindcore, ada yang jalan musik pop, ada yang jalan musik folk. Ya gue lihat sih kayak kita tuh bergeraknya benar-benar sendiri-sendiri, supportnya ya support antar
anggota ya, bandnya aja.
Gitu aja. Tapi kayak gue lihat di luar kota nih, katakan kayak di Jakarta sih ya, kayak mereka tuh benar-benar satu sama lainnya tuh ya bisa dibilang support. Ya lebih dibilang gini sih, biar karya yang membuktikan, biar karya yang berbicara. Lebih kayak gitu. Ini. Cuman gue liat movement di Malang ini lebih individual, gitu aja sih.
Sama mungkin respectnya kurang gak sih, Mas?
Kenapa?
Respect antar sesama musisi itu kurang gak sih?
Oh, enggak. Gue bilang musisi satu sama lainnya sih sama-sama respect. Gue bilang musisi Malang nih orangnya bener-bener orang yang ibaratnya nih bener-bener ramah lah. Gue kagak bilang di Malang aja, bahkan di Jakarta tuh, di Bogor, di Tangerang, dan sebagainya, di kota manapun, gue bilang semua musisi ini benar-benar musisi yang respect satu sama lainnya. Cuman yang gue masalahin ini, katakan apa ya, jatuhnya lebih ke personal ya. Kayak tema yang lu usung, tema yang gue usung, kayak gitu sih yang gue permasalahin.
Nah, mari kita lepaskan dulu masalah permusikan ini. Udah mungkin udah panjang kita ngobrol musik. Nah, sekarang gue pengen nanya, menurut Mas Wahyu, pendidikan itu penting gak sih, Mas?
Gue bilang pendidikan ini penting.
Dan
tapi gue tekanin ya, pendidikan yang utama itu bukan dari instansi. Tapi dari range satu atau keluarga. Itu yang paling penting menurut gue.
So, itu yang membuat Mas Wahyu keluar dari kampus? Itu agak kasar sih, cuman...
Ya, gimana ya?
Bentar. Ya, maksudnya gue gak apa-apa kan bilang itu kalau misalnya ada yang bisa gue cut gitu. Gimana?
Kagak usah. Gue floorin nih. Gua Florin. Jujur, gua selama berkuliah, gua duduk bangku kuliah, gua makan bangku kuliah, gua tuh jujur aja kayak gue bener dapat ilmu, tapi di sini gue ngerasa dibodohin.
Oke.
Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue bener-bener ribet masalah administrasi kampus. Hello, kayak gimana ya?
Tahu-tahu. Dan gak usah disebut ya, Mas.
Gua mau nyebut kagak enak sih, gitu ya. Tapi kagak apalah, gua sebut lah. Bayangin, lu yang ibaratnya di sini gua lihat kayak instansi pendidikan nih bukan jatuhnya pendidikan atau organisasi non profit, tapi jatuhnya ini bisnis.
Bisnis, benar-benar.
Kenapa gua bilang gitu? Lu sebagai nasabahnya ya, lu harusnya tuh dapat pelayanan yang baik. But apa yang lu dapat? Administrasi kagak jelas. Lu katakan dipaksa dari A sampai B sampai C sampai D. Rata-ratanya lu ngikut. Hey, kamu mahasiswa. Kamu tuh orang dewasa. Otakmu tuh sudah bisa dipakai. Sorry nih ya.
Gak apa-apa.
Otak lu bisa dipakai harusnya. Gua bahkan menyuarakan, lu jangan mau ikutan kayak gini, ayo kita protes. But yang gua dapat, gua malah dilawan. Oke lah, gak apa-apa. Gua ngerti. Lu sebagai mahasiswa, lu tuh menuhin tuntutan orang tua lo. Benar, itu benar. Gua kagak nyalahin. Lu yang notabene tuh kuliah lu dibiayain orang tua lo, atau lo yang bahkan ibaratnya biayain kuliah lo sendiri, gue kagak nyalain di situ. But sebagai gue pribadi ya, gue nilai gue mahasiswa tuh nomor 2, tapi gue manusia nomor 1.
Oh, siap anjing ya. nih quote of the day,
gue mahasiswa nomor 2.
Oh, siap.
Tapi nomor 1 gua manusia.
Gua
kagak mau dibodohin. Gua udah bayar, gua udah gitu. Gua kagak mau diruat administrasi kampus. Sekarang lo tahu sendiri. Kita mau masuk semester baru. Kita harus siapin pembayaran dari semester sebelum-sebelumnya. Ini administrasi kampus ada otak atau kagak sih? Logikanya ya. Gue kagak mungkin bisa lanjut semester selanjutnya kalau gue kagak bayar di semester sebelumnya kan.
Iya benar. Iya, kalau di logika sih begitu emang. Iya, terus.
Di samping itu katakanlah kita kagak ada bukti, yang ibaratnya buktinya udah jadi apa, kertasnya udah jadi apa, buat bungkus kacang lah, atau buat ngelapantat gue pas gue kepok lah.
Anjing. Iya. Iya.
Tahu. Kan bisa aja hilang kayak gitu. Nah,
kayak
administrasi kampus harusnya ada arsip.
Kayak di kita di sekolah, kayak kita sekolah SMA dulu gitu loh, Mas ya. Bayar SPP. Itu apa?
Iya.
TU-nya nyatet kan? Nyatet, dia punya arsip sendiri. Malah kita yang disuruh nyimpen.
Nah, lu kagak masalah sih, katakan lu disuruh nyimpen. Tapi yang gua masalah nih, kayak kampus nih punya arsip di situ. Kenapa lu kagak cek arsipnya? Apa gua udah bayar atau belum? Kan lu bisa dilihat dari situ. Kayak gua bayar percuma di sini nih. Kayak gua benar-benar harus ngikutin aturannya kampus. Gua kayak harus jadi kerbau yang dicocok hidungnya gitu loh. Gua kembaliin lagi, gua manusia nomor 1 tapi gua nomor 2 mahasiswa. Gua kagak mau dibodohin. Gua terakhir kali semester 7 mau semester 8 gua tinggal sempro doang. Gua tinggal nunggu jadwal buat sidang. Skripsi udah gua selesaiin mulai dari semester 6.
Gila sih.
But apa yang gua dapat? Gua kerja, men. Gua kerja. Lu ngertilah priority lu kerja atau kuliah, sementara lu biayain kuliah lu dari kerjaan lu. Lu tau lah priority lu yang mana.
Iya.
Bayangin lu waktu itu kagak bisa akses salah satu fitur yang tapi ini tanggung jawabnya kampus. Dan kampus nggak mau tanggung jawab, dia mintanya ya ini tanggung jawab kamu, Mas.
Iya. Nah, iya sih.
Lah, gua kesel, serius, gua kesel di hidup. Gua kesel banget. Kalau bisa gua kesempatan dulu, gua bisa ibaratnya gerakin temen-temen nih, gua mau bubarin nih kampus.
Aduh.
Tapi ya udahlah. Gua kagak ngompor-ngomporin, gua kagak ngompor-ngomporin salah satu instansi pendidikan yang notabene administrasi yang seruwet ini. Gua cuman nyaranin ke audiens dan ke lu, kayak lu oke lah, lu mahasiswa, lu punya otak dan sebagainya, lu kaum terpelajar, tapi jadikan kaum terpelajar lu emang lu pakai otak, bukan lu ngikut 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 dan ngikut gitu loh.
Emang
Lu lu punya otak dan lu harus bisa ngelawan.
yes.
Kalau menurut lu itu kagak 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 apa kagak jelas, kagak pantas dan sebagainya gitu loh.
Iya. Ya, namanya mahasiswa emang harus seperti itu sih sebenarnya, Mas. Kritis kan. Dan
Yes.
enggak iya-iya aja disuruh nih iya, disuruh nih iya. Kita bukan anak SD SMP lagi. Bahkan anak SD SMP aja enggak digituin gitu loh.
Iya, anak SD sebenarnya nggak digituin. Kayak mereka bakal lebih rebel daripada lo lo yang mahasiswa.
Iya, anjir. Wah, gila sih.
Gue gak nyalain sih ya. Lo mungkin nuntut apa menuhin tuntutan orang tua lo, dan gue gak nyalahin. Gue salut lo di situ. Gue sebagai apa ya? Sebagai anak yang berusaha memenuhin apa tuntutan orang tua lo, yang ibarnya orang tua tuh pasti pengen lah anaknya jadi pinter, pengen anaknya tuh lulus jadi orang, lulus kuliah dia bisa kerja di perusahaan yang bagus. Oh itu bagus. Lu nurutin itu semua, lu jalani sekalipun menurut lu ini kagak masuk akal dan sebagainya, dari dalam hati lu ya. Menurut lu kagak masuk akal dan sebagainya, lu jalanin. Wah, gua salut lah. Gua salut, lu emang kebanggaan orang tua lu.
Iya, tapi gak banyak juga ini, bukan cuman untuk tuntutan orang tua, emang dari dirinya sendiri gitu loh, Mas. Yang sangat disayangkan tuh gitu, mahasiswanya udah niat banget dari dirinya sendiri untuk kuliah, tiba-tiba ada ya, taulah. Pusing gue mikirin ini.
Ya kagak perlu pusing, kagak perlu pusing. Kayak gua kagak bilang cuman satu instansi pendidikan seperti ini sih. Hampir semua instansi pendidikan tuh sama.
Dan gue sempat mikir,
Karena
Mas, apa semua instansi kampus lain itu seperti ini juga, atau emang gue aja yang bodoh dibodoh-bodohin gitu juga gitu.
kagak, menurut gua hampir semua instansi pendidikan kayak gini. Jatuhnya nih kayak instansi pendidikan ini sudah bukan apa ya,
Pure
sudah
pendidikan
bukan
ya?
lembaga yang untuk pendidikan, tapi jatuhnya lahan bisnis.
Nggak pure lagi kan gitu ya?
Nggak pure memang pendidikan ya. Gua tanya nih sama lu yang kuliah nih, lu pernah kagak dapet ibaratnya tuh materi yang gua bilang nih dari pengajar yang kagak kompeten?
Ya, ya pernah dong. Dan
Iya,
sering dong.
pernah. Dan kenapa lu ngikutin?
Loh, aku mulai di situ, ada yang ini mulai di situ lah. Mulai aku agak berpikir, apa sih gitu loh, Mas? Paham gak sih?
Iyalah, iyalah. Lu ngerasain ada yang janggal di situ. Ya gue kagak nyalahin. Lu
Dan
udah berpikir kritis di situ.
Ya, terus
Ya
kan?
gue kembaliin. Pendidikan itu penting. Tapi gue menekankan pendidikan yang paling penting itu adalah dari keluarga atau range satu. Masalah instansi pendidikan nih itu nomor sekian. Kalau dari keluarga lo yang ibaratnya memang bisa apa namanya care sama lo,
Nuntun.
dari keluarga lo emang ngasih apa pendidikan karakter lah yang gue maksud nih. Pendidikan karakternya emang dari awal udah bener dari keluarga ya. Dari situ tuh lu mau jalan kemana pun, mau jalan ke instansi pendidikan manapun ya, lu jelasnya ya jadi benar-benar jadi orang gitu loh.
Kini kita ini nggak nyalain seutuhnya ke instansinya kan Mas ya? Itu
Agak, gue
iya,
gak tanya
maksudnya
instansinya.
dari orang, dari mahasiswa, mahasiswanya sendiri gitu punya kesadaran juga, harus punya kesadaran juga gitu. Kalau tahu kayak gini, yang dilakuin itu apa gitu aja gitu ya. Nggak harus keluar dari kampus itu gitu kan Mas?
Betul. Jadi lu lu apa ya, lu sebagai mahasiswa, lu kaum terpelajar, ya otak lu ya dipakai, jangan sekedar ngikutin apa maunya yang ibaratnya menurut lu kagak masuk akal, lu masih jalanin. Ya lu sebagai mahasiswa punya punya hak, punya lain sebagainya. Kayak jadi jatuhnya nih lu ber apa berorganisasi di kampus, lu ibaratnya jalan kehidupan di kampus, lu harus sudah melek untuk kebutuhan diri, seperti ya melek hukum lah, melek inilah, melek itulah. Jangan jangan cuma jadi mahasiswa belajar skripsi selesai udah kerja, tapi lu kagak dapet nilai kehidupan, lu cuma dapet nilai akademis.
Lu cuma dapat nilai pulpen coretan doang, A, A plus, B plus.
That's what I mean. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Lu sebagai mahasiswa harus bisa dapat nilai kehidupan. Lu harus gimana untuk hidup lu, lu harus bagaimana ke depannya. Jangan serta-merta kayak pokoknya gue dapat nilai A, udah selesai lulus dengan apa cum laude, udah kerja di perusahaan gede. Cobalah ubah mindset seperti itu. Lu pernah dengar kata-kata Soekarno lah, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Keren.
Karena kita sebagai pemuda ya, kita punya pemikiran, kita punya suara yang ibaratnya itu kita bisa
Lebih.
apa, lebih lebih ya lebih vokal sih, lu lu kritis dan sebagainya. Kayak apa ya, keresan-keresan katakan masalah dan sebagainya kayak gini kan itu bisa ditanggulanginnya dari kita-kita sendiri. Katakan lu sebagai kaum terpelajar, masalah pandemi corona gini lah, lu sebagai kaum terpelajar ngingetin ke orang-orang kayak jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kita tujuannya harus seperti ini, tujuannya harus seperti ini. Jadi lu benar-benar ngarahin, lu kritis, lu yang ibaratnya tuh kagak tinggal diem gitu aja loh. Bukan hanya sekedar nilai akademis yang lu kejar, tapi nilai kehidupan yang lu kejar.
Benar-benar.
Pokoknya ya, ya itu yang gua maksud. Benar-benar, apa ya, lebih lebih cenderungnya tuh, kalau lu mau ngubah dunia, ubahlah dari diri lu sendiri dulu.
Dari diri
Mungkin
sendiri.
yang dimaksud Soekarno seperti itu sih. Kalau kalau gua analogi sih gini, maksudnya kenapa kok dia minta 1.000 orang tua dan lain sebagainya? Kenapa kok dia minta 10 pemuda? Ya seperti ini leh, inilah kayak sumpah pemuda itu yang bikin dari kumpulan-kumpulan seperti pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, mereka mereka bikin statement, kami apa sumpah pemuda kami apa bilangnya, gue lupa nih.
Aduh, gue lupa juga nih.
Udah macam apa kita ini.
Apa gue browsing aja nih, ngomong di depan gue.
Itu aja lah. Intinya, intinya dari pemuda-pemuda ini, akhirnya dari pemuda-pemuda ini waktu masa kemerdekaan itu kan mereka bawa perubahan untuk kita, bahkan sampai di tanggalan kita kan di benar-benar ditulis 28 Oktober tuh hari Sumpah Pemuda gitu loh.
Benar-benar di
bayangin itu benar-benar ibaratnya satu kumpulan pemuda yang mereka itu kritis. Bahkan kondisinya waktu itu mereka tidak punya akses untuk ke dunia luar, untuk informasi. Bayangin ibaratnya kita sebagai pemuda, kita punya akses keluar, kita bisa memfilter masalah, apa namanya, memfilter berita dan lain sebagainya, kita bisa menyebarkan berita, kita bisa ibaratnya tuh mendoktrin orang yang notabene itu kayak mereka itu kaum yang pendidikannya kurang gitu loh. Seberapa besar pengaruhnya seorang pemuda gitu loh. Katakan gue nih, gue bisa aja doktrin lu, gue doktrin audiens lu sekarang. Seberapa besar perubahan yang bisa gue kasih?
Cuman dengan satu orang doang, lu doang gitu ya kan?
Iya. Ya lu pamit di situ lah makanya.
Iya.
Tapi yang gue tekanin lagi di awal, gue kembalikan lagi di awal. Lu mau jadi pemuda kayak gimana pun, kalau pendidikan karakter lu dari keluarga agak baik ya jatuhnya, bakal jatuhnya juga agak baik. Tapi kalau lu memang pendidikan karakternya bagus dari orang tua lu, dan lu sendiri memang mempertahankan itu, atau ibaratnya pendidikan karakter lu buruk, tapi lu pengen jadi karakter yang lebih baik, itu beda. Itu beda.
Tuh dengerin tuh.
Semua berawal dari organisasi terkecil, yaitu keluarga.
Dengerin tuh.
Itu poin penting.
Pendengar gue harus kritis emang mas. Pendengar talk and share itu harus kritis memang. Melihat segala sesuatu itu harus kritis. Hey, jangan lu main TikTok aja di rumah, main boomerang aja di Instagram. Ya, gue gedek apa tambah sama itu. Tapi gak kritis pemikirannya, sumpah.
Iya sih, kayak gue kagak masalahin kayak ya sebagai ya gue tujuan buat terutama ke lu sama Udin Stock and Share sih ya. Gue lebih menekankan lu mau main TikTok, lu mau main IG, lu mau main Facebook dan sebagainya, lu punya paham kiri tapi lu ternyata minum Sprite di Indomaret, atau mungkin lu punya paham kanan tapi ternyata lu pembela sosialis, gue kagak masalahin itu semua. Itu hak-hak lu, itu hak lu pribadi. Cuman kembalikan lagi di awal, lu sebagai manusia harus pintar.
Iya. Dan gue yang mau
karena lu diberi anugerah.
Mungkin permasalahannya nih.
Berpikir gitu.
Buat yang ini loh mas, apa yang orang-orang tolol yang salah ngegunain sosial media gitu loh. Kemarin gue dapet berita kayak ada orang segerombol pemuda yang bangunin sahur di kuburan gitu loh. Kan tolol. kayak bangunin orang yang udah mati itu kayak dibangunin sahur gitu loh, Mas. Dan divideoin viral di media sosial dan kejadian itu langsung ketua RT-nya setempat itu bertindak, ternyata pas ditanyain cuman pengen viral. Pengen viral dengan cara yang aneh-aneh gitu. Ya nggak pantas gitu. Itu ngarepnya apa kalau misalnya bangunin sahur, ngarepnya orang-orang yang di kuburan tuh pada bangun gitu. Kan serem kalau gitu.
Ya gimana ya, dia udah jelasin statementnya di awal, dia pengen viral kan.
Iya.
Di sini gue kasih penilaian pribadi sih ya. Gue nyalahin tiga gue salin tiga orang lah ibaratnya. Satu, dia yang bikin konten. Orang-orang yang lu bilang tadi. Dua, yang ngevideo dan men-share itu berita. Tiga, mereka yang menanggapinya.
Iya.
Gue bilang ini kenapa? Lu tahu itu goblok. Kenapa lu lakuin? Oke. Yang kedua, lu tahu itu goblok, ngapain lu share?
Iya.
Dan juga, lu udah tahu itu benar-benar goblok dan sangat-sangat goblok. Ngapain lu tanggepin?
Orang yang ketiga ini ya? Pengaruh juga ya mas ya, yang nanggepin itu loh mas.
Iya, tujuannya malah dapet yang di ketiga ini. Dia mau viral, dia bakal viral kalau dia dapet pasar.
Iya, mereka kalau dia dapet panggung gitu.
Benar-benar
ya?
Ada yang nanggepin. Sekarang gue giniin dah. Misal nih, dia bikin video kayak gitu, at last kagak ada yang nge-share, dan at last kagak ada yang nanggepin. Atau paling kagak, ada yang nge-share tapi gak ada yang nanggepin.
Iya.
Gimana tuh?
Ya gak bakal jadi apa-apa kan?
Iya, kagak bakal jadi apa-apa. Ya udahlah, masa bodoh lah dia goblok. Ya udah biarin dia goblok, biar selamanya goblok udah. Di
Iya,
situ
iya.
dia juga bakal mikir lama-lama. Ya buat apa kayak gini? Gak ada untungnya. Gua kagak bisa viral dari sini. Nah, di situ lo awal pokok permasalahannya. Cenderungnya masyarakat kita itu suka segala sesuatu yang berbau-bau hal-hal bodoh.
Ya, ya.
Tapi hal-hal berbobot ditinggalkan.
Nah, itu dia. Wah, 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 wah. Pusing gue, pusing.
Ya gue bilang ya, sekalipun kita ngobrolnya ini ngalor ngidul ya, gue bilang bahasan kita berbobot.
Siap.
Kagak tahu nih yang audiens berapa nih. Gue gak ngerti. Tapi yang jelas gue ngomong ini benar-benar ibaratnya nih segala sesuatunya ini gue ada dasar, ada data, ada fakta. Gue kagak nggak ngomong.
Iya. Gue suka sih pembahasan yang kayak gini-gini. Terus terang semakin kesini apa ya? Gue cara mandang sesuatu itu ngerasa beda sama orang lain gitu. Gue suka ngobrol-ngobrol sama orang yang kayak lo, kayak ya yang gak gue dapet di pergaulan gue selama ini gitu.
Mungkin mungkin lebih gini sih, kayak cenderungnya pergaulan kita itu kan pergaulan yang kita pengennya have fun terus, udahlah yang terlalu berbobot dan sebagainya. Ya gua gak nyalain sih ya, tapi ya gua cuman bisa bilang ya kapasitas lu cuman segitu.
Dan kalau misalnya kita udah ngobrolin kayak gini nih, balik lagi ke tongkrongan yang bahasnya itu-itu doang itu jadi gimana gitu ya? Ya kan?
Ya, it's apa ya? Sebetulnya itu kayak lu benar-benar scaling up secara psikologis.
Iya.
Lu lu benar mikir lebih kritis lagi. Lu ngerasa pembahasan-pembahasan sama teman-teman lu udah kagak guna, kagak ada poinnya, kagak ada ujungnya. Ya menurut gua lu udah scaling up mindset. Ya tinggal lu mau nggak nyampein ke persekutuanmu nih?
Tapi maksud gue tuh, maksudnya bukannya nggak mau balik ke mereka lagi, bukan gitu sih. Cuman mereka tuh emang apa namanya bisa bikin seneng gitu juga, nggak selalunya mereka tuh nggak penting gitu loh. Mereka juga penting kalau kita lagi ada masalah, kita ke mereka bisa ketawa, kita bisa.
That's right, that's right. Gua kagak bilang kagak ada circle yang kagak penting. Lu punya temen yang ibaratnya tujuannya cuma hiburan doang, itu ya penting. Lu juga butuh hiburan. But gua yang masalahnya kayak lu juga harus minterin, bukan minterin sih, lu harus bisa bikin teman-teman lu pinter juga. Kalau lu di situ salah satu orang yang memang punya kapasitas. Gitu loh.
Paham, paham.
Jadi gue jatuhnya tuh kembali lagi ke omongannya si Soekarno, ke Pak Karno nih. Kalau lu bisa ubah diri lu sendiri, lu ubah lingkungan lu, dari situ lu bisa punya kesempatan untuk ngubah sesuatu yang lebih besar lagi.
Iya sih.
Lu berteman, lu have fun dan sebagainya, itu wajar lah. Gue juga punya circle kayak gitu. But di satu sisi ya, gue punya apa visi dan misi gue pribadi gitu loh. Kalau gue cuman punya circle yang notabene itu cuman buat have fun seneng-seneng dan sebagainya, gimana gue bisa scaling up secara finansial, secara ekonomi, secara psikologi, secara secara ya kelas gitu gitulah. Lu kagak salah berteman dengan circle-circle kayak gitu. But lu juga perlu tingkatin circle lu gitu loh.
Nambah relasi gitu ya. Nambah circle kalau bisa.
Betul. Apalagi lu yang notabene mahasiswa.
Iya, harus banyak lagi ketemu orang-orang baru. Dan gue tuh
betul.
Suka banget ketemu orang baru karena apa? Nambah nambah wawasan gitu loh.
That's right. That's right. Gua bisa kasih saran sih, kayak lu makin banyak ketemu sama orang dari kalangan, umur, karakteristik dan suku dan ras yang berbeda-beda, lu bisa lu bahkan dari situ lu bisa open mindset, lu bisa ngehargain orang, lu bisa ibaratnya tuh punya pemikiran yang bisa lebih jauh lah ibaratnya dari yang lu pikirin sekarang. Lu pasti gak nyangka next-nya, kok gue bisa mikir kayak gini, gue bisa mikir kayak gini, karena gue ngalamin.
Ya contoh-contohnya tuh kayak orang misalnya di pelosok dan suatu saat mereka kedatangan orang baru yang rasnya beda, agamanya beda, mereka akan memandang orang yang baru datang ini kayak siapa nih, beda sama kita. Sementara kalau kita udah open minded, kita banyak apa namanya, circle pertemanan yang banyak, kita bisa menerima apapun rasnya, apapun agamanya, apapun kalangannya dari mana, itu
Iya, yeah, lu
menerima.
bakal bisa lebih open, lu bakal bisa lebih kritis, lu bakal bisa lebih scaling up secara mindset, secara psikologi, secara finansial, secara ekonomi dan lain sebagainya, lu bisa scaling up dengan lu ketemu orang.
Iya benar. Aduh. Ini akan menjadi podcast terpanjang selama ini sih. Soalnya ini udah berapa menit ya? 1 jam, hampir
Udah.
satu satu jam setengah anjir. Padahal targetnya itu 1/2 jam ya kan? Waduh, wow. Saking-saking ini nggak?
Mungkin perlu cut-cut beberapa hal yang agak nyelentang-nyelentang dikit sih.
Iya, pastinya, pastinya. Dan yang gak penting harus di-cut sih. Tapi ya udahlah. Mungkin sampai sini dulu Mas ya. Podcast kita kali ini bersama Mas Wahyu, dan terima kasih banyak atas waktunya Mas. Ini mungkin
Oke,
di tengah
terima kasih
kesibukannya.
juga Tommy dan audience Talk and Share. Gua harap apa yang gua omongin ini bisa jadi bahan pertimbangan dan ibaratnya jadi pedoman
Pembelajaran,
lah.
pembelajaran gitu.
Pembelajaran.
Dan buat kalian yang pengen tahu tentang Mas Wahyu, kalian bisa DM di Instagramnya atau di apa Mas? Tolong Mas, Instagramnya apa sih Mas?
Instagramnya Instagram gue wgsatria_gs.
wgsatria_gs. Nah, buat kalian yang pengen sharing-sharing tentang musik, sharing-sharing tentang bisnis, kalian bisa DM ke situ atau bisa DM ke Instagram gue, Tommy_Fatur. Nanti gue sampein ke Mas Wahyu kalau lo malu-malu. Oke Mas, terima kasih banyak waktunya sekali lagi, dan buat teman-teman yang udah dengerin sampai sini, thank you so much. Mudah-mudahan banyak belajar yang diambil. Oke, segitu aja podcast kali ini. See you in the next episode. Bye-bye.